24 лістопада у Ватыкане адбылося адкрыццё выставы славутага іспанскага архітэктара Антоні Гаўдзі пад назвай «Гаўдзі і базыліка святой сям'і з Барселоны. Мастацтва, навука і духоўнасць». У экспазіцыі прадстаўлены арыгінальныя мадэлі, планы, нават некаторыя часткі інтэр'ера гэтай базылікі і літургічныя прылады, дызайн якіх распрацаваў Гаўдзі. Акрамя таго, наведвальнікі могуць пазнаёміцца з фотаздымкамі, звязанымі з будаўніцтвам базылікі Святой Сям'і і іншых храмаў. Падчас адкрыцця выставы кардынал Луіс Мартінес Сістах, арцыбіскуп барселонскі, адзначыў, што яе мэта заключаецца ў тым, каб пазнаёміць вернікаў рымскай дыяцэзіі з вялікімі творамі мастацтва геніяльнага архітэктара, узорнага хрысціяніна, працэс беатыфікацыі якога пачала адпаведная ватыканская дыкастэрыя. Гэта выстава сведчыць аб укладзе хрысціянскай веры ў культуру, мастацтва і прыгажосць, які касцёл рабіў на працягу доўгіх стагоддзяў. На ёй можна пабачыць прыгожы велічны сімвалічны цудоўны храм, які знаходзіцца ў цэнтры вялікай метраполіі, якой з'яўляецца Барселона. Гэты храм – сімвал Барселоны. Як сказаў Бенедыкт XVI, базыліка Святой Сям'і – гэта бачны знак нябачнага Бога, які неабходны нашаму заходняму еўрапейскаму грамадству з яго свецкай культурай і рэлігійнай абыякавасцю, адзначыў кардынал Сістах. Выстава «Гаўдзі і базыліка Святой Сям'і з Барселоны. Мастацтва, навука і духоўнасць» будзе дзейнічаць да 15 студзеня 2012 года. Яе арганізатарамі з'яўляецца Барселонская архідыяцэзія і Папская рада па культуры.